Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 8. septembar. Ovo su najvažnije vijesti. Baranin Željko Vukoslavčević ubijen kasno sinoć u centru Bara. Lider DPS-a Milo Đukanović biće nosilac izborne liste te partije na izborima 16. oktobra, odlučilo predsjedništvo DPS-a. Demos URA i SNP nastupit će na izborima u oktobru pod nazivom Velika koalicija ključ. Donald Tusk pozvao Veliku Britaniju da ubrza razvod od Evropske unije. Organizacije za zabranu hemijskog oružja najavile istragu o upotrebi hlora u vojnim akcijama u Alepu. A u emisiji Pred nama poslušajte između ostalog šta je američka ambasadorka u Podgorici kazala o primjeni instituta sporazumnog priznanja krivice i nerazumijevanja na koje nailazi u dijelu domaće javnosti.
U suštini oni doprinose građanima u cjelini jer dovode pred lice pravde ljude koje inače ne bi doveli. Naša ambasada zato snažno podržava korišćenje sporazumnog priznanja krivice i sličnih sporazuma da bi se pojačala djelotvorna borba protiv organizovanog kriminala.
A da li građani vjeruju da crnogorski političari prijavljuju svu svoju imovinu ili pak imaju više od onoga što prikazuju u imovinskim kartonima?
Imaju mnogo više i muka mi je od njih, iskreno.
Sigurno da je određenog broja njih jeste realno, a drugog broja nije. Pa iskreno za sve, odnosno za kompletno stanje u Crnoj Gori, mi smo krivi. Narod Crne Gore.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Baranin Željko Vukoslavčević ubijen je sinoć oko 23 sata i 30 minuta ispred zgrade u kojoj živi u centru Bara. Vukoslavčević je nepoznata osoba sa više hitaca upucala ispred puških zgrada u ulici Jovana Tomaševića. On je, kako prenose podgorički mediji, u policijskoj evidenciji vođen kao bezbjednosno interesantna osoba. Viši sud u Podgorici razmotrio je danas drugi od dva sporazuma sa nekadašnjim visokim državnim funkcionerom Svetozarom Marovićem, kojim se on nagodio sa tužilaštvom da u zatvoru provede 2,5 godine i plati 50.000 eura u humanitarne svrhe. Ukoliko i ovaj sporazum bude prihvaćen, Marović će ukupno provesti u zatvoru 4 godine i 3 mjeseca, platiti 100.000 eura u humanitarne svrhe i nadoknaditi nešto preko 1 milion eura štete budžetu koju je pričinila kriminalna organizacija za koju je Marović preuzeo odgovornost. SNP pozitivna, Crna Gora, Socijaldemokrate, Sindikat medije i Agencija za elektronske medije snažno su osudili sinoćni napad na televiziju Pink M i apelovali na tužilaštvo i policiju da hitno reaguju i pronađu počinioca. Podsjetimo, nepoznata osoba sinoć oko 21 sat i 30 minuta kamenovala je televiziju Pink M u centru Podgorice i polomila stakla na zgradi. U napadu nije bilo povrijeđenih. Koalicija koju čine Demos, Građanski pokret URA i Socijalistička narodna partija nastupit će na izborima u oktobru pod nazivom Velika koalicija ključ, dok će izborni slogan te tri partije glasiti najbolje za Crnu Goru. Tri partije usaglasile su vizualni identitet, odnosno logo i boje koje će predstavljati tu koaliciju. Na posterima i reklamnom materijalu koalicije ima ime saveza i poruke, bit će ispisano i na latinici i ćirilici. Lider DPS-a Milo Đukanović biće nosilac izborne liste te partije na izborima zakazanim za 16. oktobar, odlučilo je predsjedništvo DPS-a. Konačan raspored na poslaničkoj listi biće utvrđen uoči današnje sjednice glavnog odbora. Dnevnik Pobjeda piše da je za sada poznato da će na drugom mjestu liste biti zamjenik predsjednika DPS-a Duško Marković. Predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Milorad Dodik sjutro će razgovarati sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem o referendumu na kojem bi se građani Republike Srpske trebalo da izjasne o tome da li podržavaju da se 9. januar slavi kao dan entiteta zakazanom za 25. septembar. To je za RTS izjavio ministar unutrašnjih poslova u vladi Srbije Nebojša Stefanović. Posljednja dva mjeseca zabilježen je povećan broj ulazaka nelegalnih imigranata u Hrvatsku sa granice sa Srbijom, ali još nema opasnosti od reaktiviranja balkanske rute, objavio je hrvatski MUP. Ministar u tehničkoj vladi Vlaho Orepić rekao je da se svakodnevno primaju informacije od zemalja članica Frontexa iz trećih zemalja, sa satelitskih snimaka, praćenja plovila i na druge načine prenosi HINA.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk apelovao je danas na Veliku Britaniju da požuri sa procedurom razvoda od Evropske unije. Pitanje Brexita biće na dnevnom redu današnjeg sastanka Tuska i britanske premijerke Tereze May u Londonu. Uoči sastanka Tusk je poručio May da je lopta na njenoj strani terena i da bi procedura trebalo da počne što prije. Organizacije za zabranu hemijskog oružja najavile su istragu o upotrebi hlora u sirijskom gradu Alep, navodeći da su prijave o korišćenju tog gasa uznemirujuće. Savjet bezbjednosti UN-a je u obavezi da razmotre izvještaje kontrolne grupe Ujedinjenih nacija i organizacije za zabranu hemijskog oružja, koji okrivljuju sirijske vladine snage za napade toksičnim gasovima. Jaka eksplozija odjeknula je u Kabulu na skupu povodom obilježavanja 15. godišnjice od smrti Ahmeda Šaha Masuda, koji je bio vođa u borbama protiv sovjetskih snaga 1980. godina, kao i protiv Talibana tokom 90. Eksploziju koja je pojačala tenzije među etničkim grupama u Afganistanu je izazvala mala bomba vezana za bicikl, rekao je načelnik policije Kabula Abdul Rahman Rahimi. Prilikom urušavanja tunela koji je bušen tokom gradnje nove stanice metroa u Teheranu, 4 radnika su poginuli, a 11 ih je povrijeđeno, saopštio iranski javni servis. Među poginulima i povrijeđenima ima izbjeglica iz Afganistana. Nesreću je uzrokovalo bušenje betonske konstrukcije koja se obrušila na radnike, prenosi AFP.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom poštovani slušalci, 13:36. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sudije, tužioci, advokati i zvaničnici Crne Gore i ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici učesnici su konferencije o sporazumu o priznanju krivice koju organizuje Američka ambasada i Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Crnoj Gori. Tokom dvodnevnog skupa u Budvi oni će razgovarati o iskustvima crnogorskog pravosuđa u primjeni instituta priznanja krivice, svjedoka saradnika i formama ubrzanog postupka. Američka ambasadorka Margaret Uehara je ocijenila da je riječ o procedurama koje su se u sudskoj praksi pokazale kao veoma efikasne, ali da još uvijek nailaze na nerazumijevanje široke javnosti u Crnoj Gori.
Iskustvo pokazuje da ove vrste procedure imaju najznačajniju ulogu u poboljšanju vladavine prava, naročito u predmetima organizovanog kriminala i korupcije. Vrlo su često pogrešno shvaćeni. Mi znamo da građani nailaze na poteškoće da shvate ove instrumente, a mi znamo da su korisni za sve. Oni su korisni za sudski sistem, za efikasnost i za pravilno korišćenje oskudnih resursa. Isto tako, ovi su instrumenti korisni za oštećene, zato što se izbjegavaju duga suđenja. Oni su korisni za tužilaštvo, jer podstiču optužene da daju određene dokaze koje inače nisu na raspolaganju. A u suštini, oni doprinose građanima u cjelini, jer dovode pred lice pravde ljude koje inače ne bi doveli. Naša ambasada zato snažno podržava korišćenje sporazuma o priznanju krivice i sličnih sporazuma da bi se pojačala djelotvorna borba protiv organizovanog kriminala. Ova nastojanja jačanja vladavine prava također pomažu Crnoj Gori u daljim integracijama u Evropsku uniju i u euroatlantskim integracijama. Kako Crna Gora bude nastavila da ostvaruje napredak na ovom putu, Sjedinjene Države će pružati podršku u poštovanju ljudskih prava, oblasti pravosuđa i svim drugim oblastima koji su značajni za ove integracije.
Bila je to američka ambasadorka u Crnoj Gori, Margaret Uehara. Izvinite, a Viši sud u Podgorici razmotrio je danas novi sporazum o priznanju krivice sa nekadašnjim visokim državnim funkcionerom Svetozarom Marovićem, kojim se on nagodio sa tužilaštvom da u zatvoru provede 2 godine i da plati 50.000 eura u humanitarne svrhe. Viši sud je prethodno usvojio prvi sporazum o priznanju krivice koji Marović treba da isplati 1.100.000 eura. Slušamo Srđana Jankovića.
U prisustvu Svetozara Marovića i njegovog branioca Viši sud je razmatrao drugi sporazum o priznanju krivice za slučajeve izgradnje tržnog centra Tiku Plaza, izgradnje koncertnog platoa na jazu i prodaje zemljišta u mjestu Prijevor kod Budve. Ovi slučajevi su teški više desetina miliona eura. Kako je saopštio Marovićev branilac advokat Zdravko Begović, Njegovom branjeniku je stavljeno na teret krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem podstrekivanja, pri čemu je izrečena kazna od 2 godine zatvora i novčana kazna od 50.000 eura. Advokat Begović vjeruje da će sud prihvatiti sporazum. Prvobitnim sporazumom o priznanju krivice Marović je osuđen na 1 godinu i 10 mjeseci. Spajanjem tih presuda, Begović očekuje da će konačna presuda Maroviću biti niža od prostog zbira 2 kazne.
Ovo je taj drugi sporazum. Prvi, kao što znate, usvojen, donešena presuda. Prvim sporazumom je izrečena kazna od 1 godine i 10 mjeseci. Ovim sporazumom, ukoliko bude usvojena, ja sam ubijeđen da hoće, određena je kazna u trajanju od 2 godine i naravno u tom smislu biće izrečena jedinstvena kazna zatvora, naravno koja će morati biti manja od ukupnog iznosa. Dakle, njemu je izrečena kazna od 3 godine i 10 mjeseci, a prilikom spajanja će morati biti donešena manja, blaža kazna, izrečena blaža kazna.
Odgovarajući na pitanja novinara, Begović je saopštio da nema informacija o novim istragama protiv Marovića, niti da se vodi dodatna finansijska istraga.
U predmetima o kojima se danas raspravljalo nije bilo protivpravne imovinske koristi koju bi eventualno moj branjenik pribavio. U tom smislu sporazumom nije bila ni definisan iznos, niti obaveza mojeg branjenika da na ime te pribavljene protivpravne imovinske koristi plaća bilo kakav iznos. Ja kao branilac Svetozara Marovića nemam informaciju o tome da se protiv mog branjenika vodi bilo kakva istraga mimo ovih koji se tiču sporazuma. Naravno, neko ko je mjerodavno da vam daje izjavu o tome jeste specijalno tužilaštvo.
Podsjetimo, Marović je prilikom razmatranja prvog sporazuma o priznanju krivice uputio pismo javnosti u kome je naveo razloge zbog kojih je priznao krivicu. Dio javnosti je pismo protumačio da je Marović saopštio da je bio prisiljen da prizna krivicu zbog raznih okolnosti. Advokat Begović je rekao da je Marović u potpunosti svjesno i dobrovoljno pristao da potpiše sporazum o priznanju krivice.
On je u tom svom otvorenom pismu iznio određene okolnosti i stanja psihička u kojima se nalazio za vrijeme dok su vršena krivična djela i dok je trajao taj postupak, a potpuno svjesno, odgovorno i bez bilo kakvog pritiska moj branjenik je zaključio sve sporazume sa specijalnim tužiocem. Bilo kakve priče o tome da su sporazumi zaključeni pod prisilom nemaju veze sa stvarnošću, jer i danas na današnjem ročištu moj branjenik je potvrdio da je potpuno svjesno, bez pritisaka i dobrovoljno zaključio takve sporazume.
Prije 2 dana Podgorički viši sud je donio pravosnažnu presudu po kojoj je sin Svetozara Marovića, Miloš Marović, osuđen na 1-godišnju kaznu zatvora, dok će njegov brat Dragan Marović provesti 7 mjeseci iza rešetaka. Obojica su osuđena za krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
5 sedmica uoči parlamentarnih izbora u Crnoj Gori zahuktava se predizborna kampanja, u kojoj su počele i prve varnice među učesnicima. Čini se da se politički takmaci, osim na direktna i indirektna prepucavanja preko medija, sve više oslanjaju na reklamne poruke, posebno u formi televizijskih spotova, kojima nastoje da privuku što više glasača. Sudeći po prvim utiscima, za to su spremni da ulože ogroman novac, uzdižući sebe ili ružeći političke oponente. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Poštovani građani, mi slijedimo jasnu strategiju razvoja Crne Gore. Ulazimo u NATO. Na korak smo od članstva u porodici razvijene Evrope. Veoma blizu viziji sigurne budućnosti naše države. Izađimo na ove izbore. Za Crnu Goru na pravom putu. Sigurnim korakom.
Sigurnim korakom. Demokratska partija socijalista Milo Đukanović.
Dok se pod nazivom Sigurnim korakom vladajuća Demokratska partija socijalista odlučila za kampanju u kojoj će ružičastim bojama bojiti crnogorsku stvarnost sa još optimističnijim porukama za budućnost, njeni oštri politički oponenti, okupljeni u sve širem opozicionom savezu Demokratski front, odlučili su se za negativnu kampanju sažetu u sloganu Mi ili on, u kojoj kao glavnog krivca za sumornu ekonomsko-socijalnu zbilju targetiraju Mila Đukanovića i njegovu partiju.
Milo Đukanović je crnogorsku ekonomiju doveo do potpune propasti. A što nam to sada nudi? Kako ćete riješiti problem nezaposlenosti?
NATO.
Imate li u planu povećanje minimalnih plata i penzija?
NATO.
Kako iskorijeniti korupciju koja je ušla u svaku poru crnogorskog društva?
NATO.
U nastavku spota, Demokratski front je premijera Đukanovića stavio u uvredljiv kontekst, zbog čega je reagovao direktor Agencije za elektronske medije Abas Beli Džafić, ukazujući emiterima na neprimjerenost tog sadržaja shodno medijskim zakonima. Dok su u frontu to protumačili kao jasnu zabranu emiterima da se njihov spot emituje, Džafić za Radio Slobodna Evropa to demantuje.
Tražili smo izjašnjenje, nije smo zabranili spot, za spot je odgovoran onaj koji ga pravi, a agenciji je odgovoran emiter za ono što ide u javnosti i ide prema građanima. Prosto oni koji prave spotove u ovoj poprilično zavreloj političkoj situaciji moraju da vode računa da poštuju i zakone i podzakonska akta, a da poštuju i te emitere, jer sutra odgovornost prema ovom regulatoru imaju emiteri, a ne političke stranke.
No, koliko god bila uzavrela politička situacija, za političkog analitičara profesora Miloša Bešića, na osnovu svega onoga što se do sada dešavalo, ne može se reći da je predizborna kampanja prljava, već napeta, pošto je ulog njenih aktera, posebno vladajuće partije, veoma visok. Do 16. oktobra ona će biti sve teža, intenzivnija, a u nekim trenucima i prljava.
Meni se čini da takav jedan scenario će u raspletu, dakle negde u finišu kampanje, da prosto dovede sve aktere da vode takozvanu negativnu kampanju. Dakle, vrlo malo ćemo imati, dakle, u finišu kampanje situaciju da uopšte se objašnjava građanima šta se to nudi, već će svaka partija prosto da napada svoje političke protivnike i negativnom kampanjom će da s jedne strane učvršćuje vlastito biračko telo, a s druge strane pokušavaće tom metodom ili tim metodama da, dakle, preuzima glasače bliskih partija.
Prema ričima Bešića, nema sumnje da će ovi izbori biti najskuplji do sada i da će ogroman novac biti uložen u sve agresivniji politički marketing, posebno u televizijske spotove, preko kojih će nas politički akteri obasipati svojim porukama. Za sada nam stižu one od oštro polarizovanih strana Demokratske partije socijalista i Demokratskog fronta. Međutim, bit će interesantno kakvim reklamnim porukama će se oglašavati ostali učesnici izbora u odnosu na ta dva pola.
Na primjer, šta će to biti diferencija specifika Bečićevog političkog reklamnog diskursa, dakle mislim na Demokrate naravno, u odnosu na DS? Šta će to biti odgovor gospodina Lekića i ove nove trojke u odnosu na radikalan pristup DS-a? Šta će to biti distinkcija između, ne znam, SD-a i DPS-a? Na koji će način pozitivno da se postavi nakon svega što se dešavalo? I naravno, šta će biti sa SDP-om koji je tu negde u sredini, ali vremenom je postao radikalan na crnogorski, ne na srpski način, tako da kažem. Dakle, imate jednu vrlo interesantnu situaciju i duboko sam uveren da će velika količina para poći i da će svi biti vrlo, vrlo agresivni u tom marketinškom smislu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
A u nastavku o fenomenu iz Teslića, naime Konstantin Savić, koji se kao nezavisni kandidat ili, kako se kaže, čovjek iz naroda, bori za mjesto gradonačelnika. Za manje od 24 sata imao je oko 120.000 pregleda na kanalu YouTube. U vrlo emotivnom nastupu Savić na videu koji možete pogledati na internet stranici Radija Slobodna Evropa govori o korupciji, zapošljavanju podobnih umjesto stručnih, kao i o socijalnim problemima u Tesliću.
Kad dođem ja na vlast, sve dajem otkaz svima onima koji su stranački podobni, koji su stranački zaposleni. Ukazivaću sve tužilaštvu, policiji i drugim institucijama kriminal koji se dešava u opštini Teslić.
Ne može se da ne mogu se zaposliti ljudi koji su završili fakultet. Ne može da ovo nema izgleda kad će se zaposliti. Ne može se desiti da je od 96. godine na birovu zavodu za zapošljavanje da nisu otvarili zaposlenje dan dana. Znate koja je to onda potlačenost ljudi?
On je iskreno otvoren, dečko sa puno emocija, ono što su dosta ljudi misli, on je to i rekao na svoj jedan način i otprilike mišljenje većine građana iznio, svako će to shvatiti na neki svoj način.
Mlad, ambiciozan, ali daj Bože da uspjene u tim svojim ciljevima. Malo je previše agresivno istakao taj svoj cilj za tog načelnika.
Šta se dešava sa kriminalom u privrednim društvima? Jednostavno negira se osnovna ljudska prava radnika.
Pogotovo radnike. Poštujem, znači kad dođete, kad penziju ostvarite, da nešto vidi kad ste ostvarili penziju. Faktički časti kad ga upoznaš i kad ga vidiš, da kažeš je on je radni vijek proveo, a ne da je niko ništa. Ne može to. Znači pad vrijednosti je izuzetna. Znači pad, jednostavno koda i nema vrijednosti s to što je uradio. Znači bolje ti je biti kriminalac nego da radiš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako je u Crnoj Gori zakonska obaveza za sve javne funkcionere da objave imovinu, a Agencija za sprečavanje korupcije uvela je i novu formu, pa se u njihovim imovinskim kartonima nalaze desetine podataka o njihovoj imovini, ti podaci nijesu precizni i jasni. Centar za demokratsku tranziciju je napravio poseban sajt o funkcionerima koji daju prikaz njihovog finansijskog stanja. Međutim, građani sumnjaju da su podaci pojedinih funkcionera tačni i ne vjeruju stanju u kartonima, a ni ova analiza CDT-a nije dala odgovore na to pitanje. Slušamo Lelu Štjepanović.
Analiza Centra za demokratsku tranziciju obuhvatila je podatke za javne funkcionere koji su objavljeni od 2006. godine do danas, a koji su u tom periodu bili članovi vlade Crne Gore, kazala je Milica Kovačević iz CDT-a. Naglasila je da je od vlade i skupštine za ovaj projekat nijesu mogli dobiti ni podatke ko su se bili funkcioneri u poslednjih 10 godina, pošto primjeri političke korupcije i sukoba interesa dodatno urušavaju nakon lošu percepciju građana o nosiocima vlasti, a prema istraživanju čak 83% građana se slaže sa tvrdnjom da osobe na vlasti traže brzo bogaćenje, Kovačević poziva Agenciju za sprečavanje korupcije da ponovo ažurira sve imovinske kartone javnih funkcionera, jer kako objašnjava, sada taj sajt ne omogućava praćenje i promjenu imovine u kartonima.
I dalje vas ograničava na to da se vi bavite ljudima, a ne pojavama. Znači, ograničava vas za bilo koju vrstu, za bilo koju vrstu analitike ili upoređivanja. Mi zbog toga smatramo da agencija treba da uspostavi jedinstvenu, pretraživu i mašinski čitljivu bazu podataka koja će omogućiti poređenje finansijskog položaja svih javnih funkcionera, pa ćemo onda vidjeti su li svi isti ili nisu svi isti. Prosto analize se može raditi i nekakvi se zaključci mogu izvlačiti samo ukoliko zaista imamo pristup podacima.
Kovačević je naglasila i da je potrebno ojačati provjeru stanja koje je navedeno u imovinskim kartonima funkcionera.
Dakle, mi smatramo da treba uspostaviti bazu pomoću koje će se vršiti kontrola imovinskih kartona javnih funkcionera poređenjem sa podacima koje posjeduju druge državne institucije kakve su Poreska uprava, Uprava za nekretnine, Centralni registar Privrednog suda, Centralna banka Crne Gore sa pristupom, dakle, bankarskim računima i drugim finansijskim institucijama.
Iako se na sajtu Konflikt interesa koji je uradio CDT pojavljuju pitanja koja tangiraju crnogorsku javnost, poput onih koliko su se pojedini funkcioneri u poslednjih 10 godina obogatili i koliko su se zadužili, Milica Kovačević na preskonferenciji je kazala da se nijesu bavili pojedincima nego pojavom bogaćenja funkcionera, ali nije bilo riječi o ciframa ni na nivou primjera. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li su se osim izrade sajta i grafičkog prikaza te baze podataka bavili suštinom i provjeravali koliko podaci u imovinskom kartonu odgovaraju realnom stanju i načinu života pojedinih funkcionera, Kovačević je kazala:
ovo što postoji na sajtu su podaci koje su funkcioneri pod pravnom odgovornošću prijavili kao tačne. Nijesmo ih provjeravali. Za sledeći korak je ideja i to je i poziv građanima. Ja možda ne znam, uopšte nisam nikad srela nekog ministra ili nekog funkcionera i ne znam kako mu izgleda odijelo, ali to je nečiji komšija i on, komšiluk, zna da on ima veću kuću od one koju je prijavio. Dakle, cijela koncepcija prikazivanja ovoga u nekoj formi jasno i čitljivo je da ne bude zadržano na krugu profesionalaca koji imaju resurse, nego da svaki građanin može da otvori, da pogleda svog, ne znam, susjeda, funkcionera i da se javi i da kaže ovi podaci nisu tačni, ovaj čovjek ima veću imovinu od ove koja je prijavljena.
A šta misle građani Podgorice?
Da li vjerujete da to što funkcioneri u imovinskim kartonima godišnje prijavljuju kao svoju imovinu, novac i nekretnine, zapravo predstavlja realno stanje stvari i ono što se može vidjeti kad ih sretnemo na, u svakodnevnom životu?
Ne znam, nisam ih sretao. Previše o tome razmišljao.
Nema šanse da je to realno stanje, zaista. A vi?
Može biti jedno i drugo, može biti da im vjerujem ili ne vjerujem. Sigurno da je određenog broja njih jest realno, a drugog broja nije. A iskreno za sve, odnosno za kompletno stanje u Crnoj Gori, mi smo krivi. Narod Crne Gore.
Imaju mnogo više i muka mi od njih, iskreno. Nego sistem nam ne valja, bukvalno. U pravom smislu riječi, sistem nema ko da ih kontroliše, nema ništa i na kraju kraja 25 godina jedna ista vlast nije normalna. Nije prirodno. Ko to se ukorijeni, to je mito, korupcija, čuda. I glasaju za sebe sve što im je volja i sve i ko misli šta o ovom jadnom narodu, ja nemam pojma.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Istražujemo.
Najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rse.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore.
Slijedi svijet, dok stotine hiljada muslimana hodočasnika stižu u Saudijsku Arabiju na hadž koji počinje 10. septembra, Iran se žestokim riječima ostrvio na tu zemlju. Iranski predsjednik Hasan Rohani naime apelovao je na muslimane da kazne kraljevinu zbog smrti više od 2400 hodočasnika tokom prošlogodišnjeg hadža. Detalje donosi Biljana Jovićević.
Iranski predsjednik Hasan Rohani pozvao je muslimanski svijet da kazni Saudijsku Arabiju zbog stampeda na prošlogodišnjem hadžu u kojem je poginulo više od 2400 ljudi, dok je iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnej zatražio međunarodnu istragu tog tragičnog incidenta. Ove izjave su posljednji plotuni u verbalnom ratu između Irana kojim dominiraju šiti i Saudijske Arabije kojom vlada sunitska kraljevska porodica. Hadž počinje 10. septembra, a vlasti Irana su zabranile svojim hodočasnicima da ove godine idu u Meku, budući da su u maju propali pregovori dvije zemlje da se za iranske hodočasnike osiguraju mjere bezbjednosti da bi se spriječilo ponavljanje prošlogodišnje tragedije u kojoj je stradalo više od 400 Iranaca. Iranska državna agencija IRNA je prenijela da je Rohani na sjednici svog kabineta u srijedu optužio saudijske vlasti da su tokom prošlogodišnje tragedije se ponašali kao posmatrači sa strane, a ne spasioci.
Vlada Saudijske Arabije mora odgovarati za ovaj incident. Nažalost, ova vlada se čak uzdržala i od verbalnog izvinjenja muslimanima i muslimanskim zemljama.
Rekao je Rohani, uslijedila je i žestoka kritika iranskog vrhovnog vođe Hamneja za nekompetenciju saudijske kraljevske porodice prilikom susreta sa porodicama žrtava i preživjelima stampeda u Mini koji se nalazi u blizini Mekke. On je ponovio svoj zahtjev da saudijska vladajuća porodica Al Saud sprovede fer istragu o tome kako je došlo do tragedije na prošlogodišnjem hadžu ili da omogući Međunarodnoj komisiji da to učini. Iranske vlasti također traže da neko izvan Saudijske Arabije bude odgovoran za organizaciju hadža.
Ovaj incident još jednom dokazuje da ova ukleta zla porodica ne zaslužuje da bude na čelu i upravlja tim svetim gradovima. Saudijska Arabija ne treba ljudima da zatvara usta novcem.
Rekao je Ajatolah Hamnej. Prošle godine 24. septembra u stampedu i rušenju koje je uslijedilo poginulo je najmanje 2426 ljudi prema podacima agencije Associated Press koji je računicu izveo na osnovu izvještaja državnih medija i zvaničnih podataka 36 država od 180 zemalja čiji su građani učestvovali u hodočašću. Zvaničnici Saudijske Arabije pa kažu da je poginulo 769 ljudi, a 934 povrijeđeno i te brojke nijesu promijenjene u protekloj godini. Kraljevina se niti jednom nije osvrnula na razliku u podacima koje su oni iznijeli i koje su iznijele zemlje čiji su građani stradali. Saudijske vlasti također nijesu objavile rezultate istrage koju su obećali da će provesti nakon katastrofe. U prošlogodišnjoj nesreći najviše stradalih hodočasnika bili su Iranci, 464. Ajatolah Hamnej je 5. septembra otišao tako daleko da je ustvrdio da su saudijski zvaničnici ubijali hodočasnike koji su bili povrijeđeni u stampedu. Sljedećeg mu je dana uzvratio veliki saudijski muftija porukom da Iranci nisu muslimani. Zemlje Zalivske koalicije su u srijedu podržale Saudijsku Arabiju u ovom sporu. Zalivsko vijeće za saradnju koje predvodi Saudijska Arabija izdalo je saopštenje u kojem su naveli da takve netačne i sramne optužbe ne bi smjele da izlaze iz srca i sa jezika niti jednog muslimana. Zalivsko vijeće iranske optužbe nazvalo očajničkim pokušajem politizacije hadža.
Još jednom najvažnije vijesti, Baranin Željko Vukoslavčević ubijen kasno sinoć u centru Bara. Lider DPS-a Milo Đukanović bit će nosilac izborne liste te partije na izborima 16. oktobra, odlučilo predsjedništvo DPS-a. Demos URA i SNP nastupit će na izborima u oktobru pod nazivom Velika koalicija ključ. Donald Tusk pozvao Veliku Britaniju da ubrza razvod od Evropske unije. Organizacija za zabranu hemijskog oružja najavila istragu o upotrebi hlora u vojnim akcijama u Alepu. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. U programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru u proteklih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.